Moji milí bratři, já to vezmu z ostra. Vezměte si manuály, najděte si stranu 16, tam v pravé půlce máte volné linky. Odpočítejte jich 6 a můžete psát na 7 stran, na 7 řádku. Těch 6 řádků si nechte volných za chvilku. Jo, takže těch prvních 6 řádků nechat volných a od 7. řádku si můžete dělat poznámky. Začnu trochu jednak tím, co je v naší generaci velmi známé, velmi běžné, trochu řečtiny. Začnu českým textem z Římanům 5, teda Římanům 8 od 5. do 13. verše. Zatím to bude česky. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt. Myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu, neboť ve vás duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Mám téma život podle Ducha Svatého. Ta řečtina. Česky, když řeknu tělo, tak Řek neví, co z toho. Řečtina má totiž dva pojmy pro slovo tělo. Řekl bych, to jsme jenom my Češi takoví, ještě Poláci a Slováci, kteří mají jenom tělo. Ale Řek se ptá, a je to soma nebo sarx? Angličan se ptá, je to flesh nebo body? Němec se ptá, je to körper nebo leib? Rus a Fleisch nebo? Pardon, Fleisch nebo Körper, Leib.
Körper a Leib je to samé.
Aha, tak ano, Fleisch, ano, děkuju. Já už jsem myslel, jak se to řekne ukrajinsky, rusky a bulharsky. Tam je tělo, ty všichni tři to mají stejné, tělo a plť. Takže jenom Češi nejsou normální, že oni to mají dohromady jako tělo. Abychom rozuměli biblickému textu, je třeba to rozlišit. Soma. To známe. Doktora tady dneska nemáme, možná nějaké zdravotníci. Oni mají nejdůležitější první předmět somatologii. Oni musí znát od vlasu na hlavě až po špičku nechtu a musí to znát opravdu důkladně. Tomu se říká somatologie. Říká se, že kdo udělá v prváku na medicíně somatologii, tak už je půl doktora. To je soma. Fyzicky tělo. Tohle to prostě, na co si dá sáhnout. Hardware. Sarx, to je maso. To neumím vysvětlit, já to dobře ani nechápu. Je to prostě něco jako maso, ale v tom biblickém slova významu je to spíš taková, bych řekl, teďka to je asi nepřesné, naše hříšná lidská přirozenost.
Podléhající rozkladu.
Řezník, že? Potom je řezníků. Ptám se, je to srozumitelné? A nebo ti k tomu, že tomu rozumíte, doplnili byste to nějak? Všechno v pořádku, můžeme jít dál. Když tedy mluvíme, tak jak jsem četl Římanům 8.5 a dále, tak tam bylo řeč pořád tělo, duch. Duch proti tělu. Tělo proti duchu. Tělo znamená smrt, duch znamená život. To všechno je sarx, to všechno je to maso, to ta naše hříšná tělesná přirozenost. Proti tady těm prstům, vlasům, nechtům, kostem, Pán Bůh nemá žádné námitky. Ty mohou, to může sloužit, jako ten hardware může sloužit, špatným programům, pornografii, nákupu, já nevím, metodám, jak se dělají sebevraždy, a nevím, co všechno, prostě všemu hříšnému zlému. Ale to SARX, to jsou ty programy. A teďka ty programy, když to tak řeknu, to SARX, to v nás, to je principiálně špatné, zlé. A to je to, co bojuje proti duchu. A ono to v nás je pořád. My dokud jsme tady, nejsme vykoupeni podle Římanům 8, 22, 23, možná už od 19. verše, dokud nezemřeme, dokud jsme naživu, tak to SARX v nás pořád je. A tady je neustálý boj. Galackým 5, 7, 16, 17. Neustálý boj mezi SARX a duch. V jednom kuse. Jsou to věci proti sobě. Týká se to, řekl, pouze věřícího člověka. Tenhle ten neustálý boj. Protože nevěřící člověk ducha nemají. Ducha svatého nemají. Ty se směješ, vzpomínáš, takhle to říkal Petr Zeman a ty starší generace? Bylo to tak nějak? Já si myslím, že to je strašně důležité. Ten v nás je ten boj. A nám to může strašně věci usnadnit. My se můžeme snažit, abychom něco nedělali. Lepší metodou je, když se podřídíme duchu a on nás povede. Jestliže se podřídíme duchu, tak se vyhýbáme hříchu. Jestliže neděláme nic, tak je pro nás lidsky přirozené se podřídit tělu hříchu. Neustálý boj. Rozumíte tomu? Zažíváte to? Je to vaší zkušeností? Ať se týká to, že prostě potkám hezkou holku, když vidím na nějakou nevhodnou reklamu na internetu a takových příkladů může být spousta a pořád je boj. Kliknu, nekliknu. Ohlédnu se, neohlédnu se. V jednom kuse boj. Jak vítězit? Bible nám říká jasně. Tady jsme to měli v tom Římanu 8.13. Jestliže tedy žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete, činy těla budete žít. A ještě jasněji je to řečeno potom v tom listu Galackým. Ti, kteří patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo, SARX, se s jeho vášněmi a žádostmi. Východisko je ukřižovat tělo. Ukřižovat SARX. Zabít. Zardousit. Zaškrtit. Ale to nejde. Ono prostě pořád přežije. A to je neustále životní boj. Já bych to přirovnal, náš život, pokud chceme žít vítězně, tak musíme žít jako ti opravovatelé, ti, co opravovali hradby Jeruzaléma. V jedné ruce meč a v druhé fanku. Víte, co je to fanka? Teďka nevím, co do pravé, co do levé, protože ono by to potřebovalo obojí do pravé ruky. Fanka to je prostě důležitý stavební nástroj, kterým se kelně, kdo to zlomí, nebo jak máte, zednická lžíce, šufán, nebo prostě malta, možná špachtle, nebo podle toho, čím stavěli. A v druhé ruce meč. To je náš život. Takhle máme žít. Život podle Ducha Svatého je meč a vždycky to tělo pích. Ne sebe, ne body, ne soma, ne sám sebe. Ne prostě to si neublížovat, to ne, ale SARX. To je ten pohled za tou ženou. To je ta snaha o tu pornografii, nebo podplatit něco, nebo nechat vzít úplatek, nebo tisíce různých věcí. A tohle to chce prostě mečem a vždycky to zabít. Takže náš život podle Ducha Svatého je život s plnýma rukama. Meč a to, co je fanka, to, čím můžeme žít, to, k čemu nás Pán Bůh povolal jako ke službě. Tak. Usmrcovat tělo není askeze. To bychom trápili soma. Ono to sice tak trošku i souvisí, někdy to má jako efekt. Například, když se postíme, tím prostě to tělo, jako mu dáváme zabrat, Ale tam nejde o to, abychom trápili své soma, své prsty, břicho, žaludek, aby nás hlava bolela. O to nejde. Tam jde o to, abychom to sarx umrtvovali. Jsou různé metody, způsoby, jak se to dá dělat, nebo prostě možná nějaké typy, jak usmrcovat, jak udržovat to sarx mrtvé. Například neživit to. Byl prý nějaký, někde v Americe, tam byl nějaký člověk, který měl dva psy a lidi nechává sázet, který z nich vyhraje. A on prostě jednou vyhrál druhý a na sázkách strašně moc vyhrál. A nejvíc vyhrál on, protože on viděl, kdo vyhraje, kdo prohraje. Víte, podle čeho to bylo? Podle toho, komu dal nažrat. Když někoho, toho jednoho nechal vyhladovět, tak ten prohrál. Když my necháme vyhladovět, nebudeme se ohlížet za ženama cizíma, nebudeme dělat to, nebudeme dělat ono, necháme to své sarx vyhladovět, tak ono bude se udržovat mrtvé. O to jde. Četl jsem, že existoval nějaký antajos. To prý byl nějaká potvora, mýtická, bájná, která, to byla podle řecké mytologie, dcera bohyně Gei, jako to je Gea, jako země, tak to byla dcera země, a, nebo syn, zem, takhle, syn bohyně země. A ohrožovala lidi, zabíjel ten Antaios kdekoho, a přišel Herakles. Obr, silný Herakles, Herkules, já nevím, co je správně, jedno je latinský, jedno je řecký, takže to si vyberte. A teďka co s ním? Takže on začal, Herkules začal s tím Antajem bojovat, boj trval dlouho, Herkules využil všechny síly, jak ho zabít, jak ho zničit. A pak si všiml, ten Antajos, když mu docházely síly, se přikrčil k zemi, načerpal sílu z té své matky Gei a znovu byl silný. A víte, jak to je jako Herkules? Vzal tu potvoru, zvedl toho Antaje do výšky, aby nemohl se přikrčit k té zemi a čerpat sílu. Ustřihnout mu zdroje. Hřích, naše hříšná přirozenost. Kde má zdroje? Z čeho má zdroje? Odstřihněte je od těch zdrojů. Možná ty řekneš, že jsem blázen. Já to tady jako nevím, jestli tady mám říkat, ale snad jo. Snad vám to pomůže. Někdy si vyčítám věci, na které se usmějete. To je hloupost. Nicméně v mém případě vám popíšu něco, co není hřích. A klidně to můžete dělat dál. Ale já s tím, nevím jestli s hříchem, ale jako s nějakou nedobrou věcí bojuju roky. A sice, bude to znít trošku odlehčeně, ale je to vážná pravda, když sedím na záchodě, luštím sudoku. Na tom není nic špatného, klidně můžete. Ale já osobně cítím, že to je zabíjení času. A já s tím pořád bojuju. Jak odstřihnout zdroje? Prostě i myšlení, a je to furt, já chci dělat, že to pro mě závislost. Asi to vyhodit. Asi luští to manželka. A teď to nechci vyčítat. Luští to děti. Nechci jim to vyčítat. Nechci jim to brát. Takové pitomé boje. To je můj boj. Vy máte taky takové pitomé boje? Já bych řekl, ale že tady záleží na tom, jak se, nechci říct, naučíme, ale jaký zaujmeme životní postoj k malým nehříchům. Odložme každou zátěž i hřích. Tohle možná není hřích, ale zátěž. A měli bychom to odložit. Co je vaše zátěž? Možná by nám Pán Ježíš poradil sekat ruku. Jestliže tě pohoršuje, ale já si myslím, že tohle to platí v době před smrtí Pána Ježíše a že to sekání ruky a tam kázání nahoře pro nás platí tak nějak secondary, jako v druhé řadě. Pro mě, já si přivlastňuji, platí podřizuj se Božímu duchu. Ta výhybka je v nás, jestli se podřídíme Božímu duchu, anebo povolíme tělu. To si pište. Výhybka je v nás. Nevymýšlej, jaké dobré skutky uděláš. Rozhodující je podřídit se Božímu duchu. Život podle Božího ducha. A to vede k životu. Tím pádem nebudeš řešit. Nebo vyhneš se hříchu. Ne, že nebudeš řešit, protože to sark toho se nedá zbavit. Kdybych měl víc času, tak vám ještě řeknu, že zákon nemusíme dodržovat. Ten se nás netýká. Protože my jsme od zákona vysvobozeni. My se řídíme Božím duchem, který má vyšší level, vyšší nároky než za dodržování zákona. Jsme vysvobozeni od zákona. Ale to je jen tak jako drobná poznámka, možná jako soudní rozhovor, pokud s tím souhlasíte. Říkal jsem vám, že na začátku toho sborníku, na začátku té 16. stránky si máte nechat místo. Píšte si Římská 1 a píšte si, jak prakticky umrtvujete sarx. Jak prakticky umrtvujete sarx? Napsáno? Budete to potřebovat, protože až skončíme, tak se rozdělíme do skupinek a tam budete řešit tyhle ty otázky. Navrhuju, můžete si tam povídat, o čem chcete, já vás nebudu dirigovat. Ale je to takový způsob, jak bych rád vás povzbudil k tomu, jak žít podle Božího ducha, podle Ducha svatého. Další kapitola je, omlouvám se, výhradně pro ty, kdo jsou z křesťanských, pro bratry z křesťanských sborů. Naší výsadou je, aspoň já jsem tomu byl tak jako malý kluk vyučován, jak se káže. Moc se mi líbí ten starý princip, ten náš starý princip, který jsem přijal jako malý kluk. A sice, že všichni bratři žijí v se nechávají vést Božím duchem, jsou v úzkém kontaktu s Pánem, čtou Bibli každý den, dělají si stišení, modlí se a Bůh k ním promlouvá. Bůh je vyučuje, připomíná, objasňuje, možná obvinuje nějaký hřích a zároveň je jim ukazuje, možná odpovídá na jejich otázky, a zároveň jim ukazuje, o čem mají ve shromáždění mluvit. Takhle mě učil můj dědeček a jeho generace, tak mě učila generace mého tatínka. Vím, když jsem si pamatuju tatínka do svých 3 let, že takhle žil můj tatínek. Pak se přijde do shromáždění, bratři tam sedí, naslouchají Božímu duchu a oni vědí, teď volá Pán Bůh, teď oslovuje Duch svatý mě. Já mám vstát a jít říct to, co jsem četl v Biblii, to, čím mě Pán Bůh promluvil, to, co mi osvětlil, to, co prostě čím k mě Pán Bůh, to, co mi prostě Pán Bůh řešil, to, co jsem s ním řešil dneska. Až to prostě vysvětlím, možná někdy to je vyučování, někdy napomíná, někdy zkušenost, vždycky něco, co je z Božího slova. Pak se, až prostě to řeknu, tak se posadím a vstane druhý bratr, který ví, z Ducha svatého je veden, že má takhle pokračovat. A jednotliví posluchači i nevěřící cítí, tady mezi vámi je Bůh. Kdo mu tomu člověku řekl, že já jsem tohleto včera dělal? To mě tak obvinuje, to prostě, to není možné. Mezi vámi je Bůh. Na co vzpomínáte? Vzpomínáte? Těch 60 let dozadu? A nebo vzpomínáte, jak je to napsané v 1. Korinským 13, 14, 21 až 31, 23 až 31? Tohle to je vedení duchem. A když když mluvím, konec konců i to, co mám připravené, protože vím, že prostě jsem prostě plný Božího ducha, plný jeho slova, plný vztahu z lásky, plného vztahu s Bohem, a když mluvím ve shromáždění, tak najednou mi Pán Bůh řekne, a ještě tohle to řekni, a ještě tohle tu myšlenku. Znáte to? Vede vás Boží duch? Znáte vedení Božím duchem? Nevím, já bych řekl, že za těch 60 let si něco posunulo. Vpředu sedí 5, 6, 7 bratrů. Ticho. Minuta. Ticho. Za 2 minuty sestry vzadu vzdychají. No, nikdo z nich neslyší. Pak někdo přijde a se vstane a plácá. A tak, aby Duch Svatý mluvil, teďka mluvím trošku ironicky, pardon, tak jsme vymysleli tabulku. A řekne se, prvního bude mluvit ten bratr na to a to téma. Osmého bude mluvit ten bratr na to a to téma. 15. ten bratr na to a to téma. Je to chyba? Není to chyba? Ale my jsme ustřihli Ducha Svatého.
Je to lidská pomoc.
No výborně, to bude aspoň hádka, nebo hádka ne, to bude živá rozprava na skupince.
Pokud ten plán vzniká na kolenu a modlitbách, tak je to taky vedený duchem.
No.
To se těším. Já tady mám nějaké poznámky k tomu, ale vidím, že vy to všechno znáte. Ta tabulka může být taky z Ducha Svatého. Je z Ducha Svatého? Někdo řekne, někteří bratři a těde vůbec tam ani nechodí. Protože ten, jak řekne, tak je to 8:55, není tomu vůbec rozumět.
Tak je to z Ducha Svatého, když to
říkám. To, co teďka říkám, je z Ducha Svatého. Já netvrdím, že by každý bratr měl vždycky mluvit z patra. Ale může. Když Pán Bůh prostě pozvedne, řekne, bratře, teď běž a řekni tohle. Já tě povedu a on mluví 20 minut, má to hlavu a patu a usvědčuje to přítomně. Ať je to tak. Může ve shromáždění, a jsem rád, že tohle to máme jako v našich sborech, jsem na to velice hrdý, může mluvit profesor, teolog, nebo matematik, to je jedno, John Lennon, a jakkoliv dlouho, ale jde vám o to vždycky, aby to bylo z Božího ducha. Stejně tak může mluvit metař. Podívejte se na Matěje Nového. Kolik on má škol? Má on základku celou?
Nemá.
Ty to víš, já jsem to nevěděl. A on dokáže mluvit 20 minut z Ducha Svatého. Ale nemyslím si, že by každý měl být, že by to měl být způsob, jak kázat, jak vést sbory. O co mi jde, aby to bylo z Božího ducha. Ať je to připravené, ať je to z patra, nebo je to čtené doslova. Hlavně, aby to bylo z Božího ducha. Aby ti lidé, co tam sedí, cítili, Pán Bůh ke mně promlouvá. Někdy, že se něco dovídám, ale my jsme se možná už jako, a to si myslím, že je trošku odbočka, že Pán Bůh nás nejenom vyučuje, abychom věděli. Já myslím, že my toho víme už dost hodně. Nevíme asi všechno, ale víme toho z Bible hodně. Ale aby nás to proměňovalo. Vymyslete intelektuálně kázání, které vás promění. To si myslím, že je dobrá makačka na intelekt. To intelekt jen tak nevymyslí. Může vás pobavit, dobří herec, jako je Svěrák a spol, ten vás pobaví. Ale aby se vás něco duchovně proměnilo, tak abychom byli podobnější Pánu Ježíši, na to si myslím, že je potřebné, aby mluvil Duch Svatý skrze obdarované bratry, obdarované, momentálně oslovené bratry, možná obdarované. Další boj, co mám, prožívám. I teďka. Já prostě, když jsem přemýšlel o tom, co tady říct, tak já jsem cítil tak jako, snad to tak mohu říct, já to nepoznám, posudíte vy. Jako když Pavel v Aténách cítil, že se v něm rozhorloval. Tam je ostřil duch. Tam prostě to byla jak žiletka, ten jeho duch. A někdy ten mluvčí může mluvit jak žiletka z Ducha Svatého. Někdy to může mluvit jako i ne z Ducha Svatého, a pak je to z jeho žiletka. A někdy je to inteligence. Já se obávám, jestli častokrát naše kázání ve sborech není výplod toho, co jsme vymysleli. Je to chytré, má to hlavu patu, je to dobré. I profesor řekne, to je skvělé. Ale je to výplod inteligence, duchovně neproměňuje. Duchovně jalové. Vím, že to, co teďka říkám, je všechno hodno komentáře. Proto si pište jako druhý řádek, Římská 2. Jak připravujete kázání? Vy ve sboru, jako starší, co dělat, aby to bylo z Božího, slovo z Božího ducha? To je jedno. Pořád Římská 2. Prostě to rozvíjím, tu otázku. Jak připravujete kázání, zhromáždění, aby to bylo z Božího ducha? Napovím vám. Přečtěte si na těch skupinkách 1. Korinským 14, 23 až 31. Můžete číst i jiné texty. Římská 3. Trošku úvodu k tomu. Čtu, teďka se jděte se poznámky pod tam někam dál, už ne ty řádky si nechte volné. Skutky 13 od první 4 verše. Já se omlouvám, já jsem bratra Martina vyhnal. Říkal jsem skutky 13, 1 a 4. On prostě jsem říkal, že ať to neposlouchají, že to je úleva. Teď zvlášť může začít zase poslouchat. Tak mu to dobře vyříďte všechno. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem Svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Tady máme církev, zhromáždění, v Antiochii, nevíme, jak bylo velké. Mohlo být tak velké jako v Karlově Vare, když vidím Láďu, mohlo být tak velké jako v Těšině, když za ní vidím Pavla Boháče, mohlo být tak velké jako Veselí, Vsetín, Opava, nebo prostě naše zhromáždění. Představte si, naše zhromáždění. Několik bratrů, kteří konali bohoslužbu Pánu a postili se. Bratři se scházíme, my máme bratrské, staršovstva a tak dále. Znáte to, míváte to. A možná, že někdy nemám, já jako rozumím. Ale tady na ten příklad se mi strašně líbí. Myslím, že je hodně poučný. Když konali bohoslužbu, oni byli spolu, postili se a do toho promluvil Duch Svatý. A to, co řekl, bylo světové. To bylo unikátní. To bylo poprvé v dějinách lidstva, kdy Pán Bůh řekl, tyhle ty dva lidi mi vyčleňte, vyšlete je k tomu, já jsem je poslal k něčemu. A oni vykonali první a byl to začátek dalších misijních cest, které se z různou periody, z různou frekvencí, nebo jak bych to nazval, opakují do dneška. A díky tomu dneska téměř po celém světě je známo evangelium. A to, jak změnilo svět, to se dívíte do dějepisu a do historie, do misiologie a tak dále. Já chci říct, že to, když jsou bratři spolu, konají bohoslužbu, postí se, modlí se, tak je to obrovský potenciál. Co když tam promluví Duch Svatý a řekne vám, abyste dělali něco světoborného? V dnešní době to nemusí být misijní cesta. V dnešní době to může být i něco jiného. To já nevím, co vám Duch Svatý vymyslí. Já jsem teďka takhle mluvím trošku vnitřně rozporně. Já věřuji svoje touhy. Já bych tak rád, abychom my ve Vsetíně, a nejenom my tři starší, i další s námi, abychom seděli spolu, konali bohoslužbu, modlili se, postili se, aby Pán Bůh mohl říct, aby Duch Svatý mohl říct, mám pro vás slovo. Vy jako zbor udělíte to a to. Znáte to? Vyslal, řekl vám někdy něco takové. Jak vypadají vaše bratrské? Co řešíte? Povězte mi. Co jste řešili naposledy vy na bratrské nebo na staršovstvo? Vy jste měli staršovstvo. Tomáši. Jarku.
Opravu rekonstrukce bytu.
Rekonstrukce bytu.
Mimo jiné.
Další. Brňáci. Co jste řešili na staršovstvo? Milane. Co? No, vidím, že se stydíte říct, co řešíte na staršovství. Já to chápu. My taky řešíme, nebyly prachy, my řešíme Ukrajince, já to chápu. Ale když si je napsané, oni konali bohoslužbu, postili se a modlili se. Není to pro nás inspirace na naše staršovství a naše bratrské? Já bych vám přál, sám bych si přál, kdybychom na našich bratrských, na našich staršovstvech konali bohoslužbu, postili se, modlili se. No, pokud jde o to, co je to postit se, znamená nejíst, to zcelku chápu. Modlit se, to snad taky chápu, ještě prostě jde o to zatce, abychom nevykládali všechno možné Pánu Bohu, ale by to byly prostě opravdu modlitby. Ale co je to tam konat bohoslužbu? Co to je? Sloužit Pánu, nosit židle? Mít památku? Co to je konali bohoslužbu?
Být zaměřený na Pána Ježíše.
Seděli, koukali.
Vydat se Bohu.
Vydat se Bohu.
Chválili Boha.
Chválili Boha. Děkuju za tipy. Já nevím. Ale Bible nám to neříká. Je tam jakési slovo, šílené, když ho řeknu v křesťanských sborech, konali liturgii. Horor, že jo? Nemyslím si, že katolickou nebo evangelickou nebo jakoukoliv liturgii, ale to slovo tam je. My taky máme liturgii. A hej, už máme liturgii, dobře. Uctívání, zaměřování se na to, co říká Pán Bůh. Já bych řekl poslouchání. Pane Bože, jsem připraven. Budu sloužit. Chci sloužit. Chci tě slyšet. Tak bych rád, aby naše staršovstva byla prostředím, kde Pán Bůh může mluvit. A otázka římská 3. Co děláte na staršovství? Jak vytváříte prostředí, aby Duch Svatý mohl promlouvat do vašeho sboru? To jsme skončili třetí kapitolu. Máte to?
Ne.
Tak počkáme. Já už si to nepamatuju. Co děláte na staršovstvu, abyste vytvořili prostor, aby Pán Bůh, aby Duch Svatý mohl mluvit? Máte? No, ověřuju si, jenom abych udržel linii. To téma moje je život podle Ducha Svatého. Sedí to? Je to, odpovídá to tak, tomu tématu? To, co jsem zatím říkal? No a římská čtvrka, to jsou dva takové další příklady, které v celku znáte. Jsou v celku jednoduché. Skutky 10. kapitola, když takhle čteme Bibli pravidelně každý den a máme stišení s Pánem a tak za rok nebo i kdyby za 6 let přečtete Bibli, tak se ji znáte, tak víte, že tady se Petr modlí. Petr si udělal nějaký výlet do Jope, kde se prostě řekl, budu se modlit, je tam někde na střeše a řekl si, budu se mluvit a dávat prostor Pánu Bohu, aby ke mně mluvil. Vzpomínáte si? A zažil tam něco strašně nepříjemného. Petře, to, co ty jsi doteďka dělal, ta tvoje zbožnost, to je všechno zbytečné. To tvoje dodržování zákona je zbytečné. Cože? To já mám jíst tady ta nečistá zvířata, já žít? Já jsem to očistil, neměj to za nečisté. Tomu říká Duch Svatý. Prostě obrovská změna, ale Petr to přežil. Tuto výzvu ke změně. Přežijeme to, když nám Pán Bůh při našem osobním stišení řekne, udělejte tuhle tu změnu. Duch mu řekl, 19. verštu, jsou tu tři muži a hledají tě. Poháni, sedí dolů a bez rozpaku jdi s nimi. Nekvykrucuj se, nevyptávej se, nic, běž s nimi. Já jsem je poslal. Petr tedy se šel dolů k těm mužům a tedy nádherně jak poslechl. Ne koho hledáte, nebo co chcete, proč jste přišli, ale říká, já jsem ten, koho hledáte. To byla proměna. Pohanů a musí jít, teďka nevím, jestli den, dva, tři, do Korneliova domu, do Cezareje, a tam s nimi jí, a tam už je plný dům. A to nebylo normální. To on v životě nedělal, aby šel do domu pohana a tam jedl s nimi. Ale Pán Bůh řekl, nic se nerozpakuje. Petr to udělal tak, jako Pán Bůh mu řekl. Duch Svatý k němu mluvil. Mluví k nám Duch Svatý. On tam došel. A neměl to lehké. On se potom vrátil do Jeruzaléma a tam to pěkně od bratří z Izraele schytal. Jak jsi dovolil jít k pohanům? Ty jsi s nima jedl. Jak jsi to dovolil? Ty, Petr, žít takový věrohodný. On říká, bratři, já jsem nemohl. To nešlo. A já jsem viděl, že prostě, když jsem jim tak řekl, já jsem otevřel pusu, neřekl, že Duch Svatý mluvil skrze mě, to už si vymýšlím, ale já si myslím, že to tak nějak bylo. A oni uvěřili. Oni fakt uvěřili. Jejich život se změnil, ten Duch Svatý byl na nich okamžitě patrný, tak jako na nás během letnic. No a všichni to akceptovali. Tenhle ten příběh je úžasný v tom, já bych vás chtěl vyprovokovat. Dělejte si stišení, někdy i možná třídenní stišení, aby vám Pán řekl, co ve svém životě změnit, co změnit v životě vašeho nejbližšího, vašeho okolí, i když možná budete muset jít do domu pohanů a dělat něco, co jste v životě nejedli. Jíst hady, nebo já nevím, co jsou ještě nečistá zvířata. Kroku, no. Žabí stehínka. Počkej, ta nevím, jestli nejsou čistá. To si teďka nepamatuji. Omlouvám se, že toho ten Levitikus 11 nemám tak naštudovaný. Takže to bylo Skutky 10. Něco málo ještě ke Skutkům 16. To byla, myslím, že druhá misijní cesta. Oni šli. Duch svatý věděli, že Duch svatý, nebo oni se prostě rozhodli a šli. A Pán Bůh chtěl, tak oni prostě se rozhodli a šli. A cestou je chytl Duch svatý a vedl. On řekl, tam nechoďte. To je zajímavé, že jo? My se necháváme vést Duchem svatým a slyšíme, když nám Duch svatý říká, tam nechoďte. No proč, když to je taková pohanské místo, bytiny tam nikdy o Pánu Bohu neslyšeli, izraelské Bohu, tam prostě určitě neponesem evangelium. Tam nechoďte. Co oni udělali? Zaprvé poslechli. Víme, co máme poslouchat? Když nám Pán Bůh cokoliv řekne, rozpoznáme Boží hlas? A jakmile poslechli, tak Pavel měl vidění a pak už to bylo úplně jasné. Evangelium ve Filipis, Makedonii a vlastně celé Řecko. A díky tomu máme tolik epištol. Nebo některé z těch epištol. Tesalonickým a tak dále. Rád bych, abychom Ducha svatého a mluvení Ducha svatého ve svém životě rozpoznávali a nezaměňovali s vlastní schopností rozlišovat. Dar rozlišování, o které jsme slyšeli, OK, super, já jsem za to vděčný, je to moc fajn. Ale abychom si potom sami neřekli, to já rozpoznám, to já jsem v pohodě. Abychom slyšeli Boží hlas, nechávat se jim vést. No a na závěr se vrátím k tomu verši, jestliže jsme Duchem svatým živi, nechávejte se Duchem svatým vést. Teďka trošku se nedivte, já tady mám zvláštní vojenskou jednotku, ona je neozbrojená, prosím, aby nastoupila tam. Ona je neozbrojená, je v civilu. Jestli se chcete otočit, tak se otočte, jestli nechcete, nemusíte. Speciální jednotko, na můj povel, pozor, pochodem, hot. Raz. Raz, dva. Zpátky.
I havarie patří k našemu životu.
Pochodem, hot. Zastavit, stát, pohov, rozchod. Děkuji. Dávali jste dobrý pozor? Ano? Moje dotaz je, šli stejným krokem? Můžete diskutovat ve skupince. Mně jde o to, že když je napsané, jsme-li živým duchem, ducha také a teďka ty překlady jsou všechny podle mě takové dobré, ale co s nimi. Tam je napsané, buď duchem následujeme, nebo duchem se nechejme vést, tam je, jdeme stejným krokem s Duchem svatým. Takže to byly oba dva Pavlové, oba byli na vojně, učili se pochodovat, šli stejným krokem. A jak my, když jdeme životem, jsme živi Duchem svatým, žijeme, dáváme se vést Duchem svatým, chodíme s ním stejným krokem. Už si to nikdo z nás nepamatuje. Možná Pavel, a já mi se tak jenom trochu zdá, že když jdou dva, tak ten, kdo je vlevo, má řídící krok. Ten, co je vpravo, se mu přizpůsobuje. Vojáci, je to tak nebo ne? Ano, kdo to říká? Zapomněli. No, představ si, aby to zkomplikoval, když jich půjde 20, takhle bude 20 stup a jeden z nich řídí krok. Ti ostatní se podřizují podle něho, podle levého nebo pravého? To je, když je poctě zbraní, nebo když jste zdraví. Může být vlevo nebo levo, to není rozhodující. Tomáši? To je, aby šli stejným krokem. Vidím, o to nejde. To jistě, aby šli levým krokem, to ano. Ale teďka například, když se jde do zatáčky, když se řekne zatočit doleva, zatočit, tak ten vnější drží krok, levý, ten vnitřní se zastaví a až těch 20 lidí všichni se udělají plnou zatáčku, pak pochodují všichni dál. Já jsem byl na vodě sice jenom rok, ale tohle mě naučili. Já jsem velitel. Jakou máte hodnost? Kdo má vyšší než já?
Já dva roky a chodil jsem se zastavou, ale to nás nikdy neučili. To koukám, to je novinka.
Takže.
To je novinka.
Já si myslím, že to je, když jsou dva, tak pokud jdou rovně, tak je to ten levý a jinak je to ten vnější. Ale my ve svém životě se takhle naučíme chodit podle Ducha svatého, ať je vlevo nebo vpravo. A ke římská čtverka. Čtverka. Jak rozpoznat vedení Božím duchem od vedení na základě životní moudrosti a zkušeností? Jak rozpoznat vedení Božím duchem v praktickém životě? Tady, prostě to si vymyslete, formulujte, jak chcete. Tady jde o to, jak rozpoznat vedení Božím. Jak jít jedním krokem s Duchem svatým? Obojí. Já jsem, Tomáši, asi skončil. Čtyři body. To když někdo píše. To někdo, kdyby psal, někdo psal na řádky. Takže amen. Pane Bože, prosím tě za to, abys nás vedl svým duchem, abys nám dával rozpoznat tvoje vedení, abychom mohli poslouchat a žít podle tvého ducha. Amen.
Amen.